Natten byder på mest tørt vejr, men fortsat byer, især i Nordjylland og på Bornholm, og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Søndag kommer der nogen sol, men også enkelte byer. Først på dagen får de sydøstlige egne mest skydevejr, og på Bornholm til tider regn. Mellem 15 og 20 grader kan vi forvente os i morgen.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Velkommen tilbage fra nyhederne. Tilbage til Farao's Cigarer. Jeg er glad for, at I hænger på. Ja, det ved jeg jo strengt taget ikke, om I gør, men jeg er sikker på, at der dog er nogen tilbage derude her i natten, som gerne vil høre mere om Dostojevski og Raskolnikov. Vi sluttede med en rigtig cliffhanger, og den lader jeg hænge, fordi det skulle også gerne være lokkemad, det her, for at læse videre selv. Eller høre hele lydbogen, for den sags skyld. Men da jeg fremhævede lighederne mellem Dickens og Dostojevski, så var der en ting, jeg ikke kom ind på i første omgang, men som jeg vil koncentrere mig om her i den anden time, det er humoren. Altså, Dickens var en mester i at skabe nogle skikkelser, som var måske lidt groteske, lidt karikerede, men meget, meget morsomme. Han tog nogle enkelte personlighedstræk og forstørrede dem, og det har Dostojevski altså også lært af. Og selv i de dystreste af hans bøger, som handler om nød og elendighed og lidelse og jeg ved ikke hvad, og hvor personerne er fuldstændig splittede karakterer, som dårligt kan finde ud af, hvem de selv er, så er der altid også humor med i billedet. Det er fuldstændig som hos Dickens. Og i Raskolnikov er der især en person og vedkommendes familie, som står for de morsomme indslag. Det er en tidligere embedsmand, her Marmeladov. Og hvis I tænker på marmelade, så er det ikke helt ved siden af alle Dostojevskis navne, næsten alle sammen. De har en betydning, som er med til at karakterisere, eller i hvert fald sætter en eller anden etikette på, mere eller mindre tydeligt. Men, og Marmeladov, det betyder noget med marmelade. Men denne her mand er blevet afskediget fra sit arbejde på grund af drukkenskab, og han er dybt ulykkelig og bor med sin familie i et lille lejet værelse. Og det viser sig, at det ikke engang er noget rigtigt værelse. Det er nærmest et gennemgangsrum, hvor lejerne i den øvrige lejlighed skal igennem for at komme ind til deres egne værelse. Han møder Raskolnikov på et værtshus i starten af bogen, og betror sig til ham om sin ulykkelige liv, og hans ulykkelige familie, som en kone, som kommer af gode kår, og altså har fulgt ham i den her derut, og hans små børn og hans store datter, som faktisk har prostitueret sig for at kunne underholde familien, når nu farmand ikke kan. Det er en dybt tragisk historie, men han er stadigvæk en figur, som også er meget morsom. Så sker der det, at han Raskolnikov kommer gående på gaden og ser, at der er en hestevogn, der har kørt en mand ned, og det viser sig at være Marmeladov, beruset, som er blevet kørt ned og slemt til skadekommen. Han bliver båret op i sit hjem, og der dør han. Og Raskolnikov følger altså med op og ser forholdene deroppe, og han er jo selv meget fattig og har stort set ingen penge, men den sidste rest af penge, han har på, så giver han så til, jeg tror 10 rubler, giver han til Marmeladovs enke, Katarina Ivanovna, og det bevirker, at da enken får den idé, at hun vil holde en mindefest for manden, så bliver Raskolnikov inviteret. Og den her mindefest, det er et fuldstændig stykke absurd drama. Katarina Ivanovna har altså virkelig dårlige nerver efterhånden, men hun holder fast i, at hun kommer af bedre kår. Og hendes far var en kendt mand i provinsbyen, hvor hun kommer fra, og hun har gået en god skole og så videre, og hun er altså havnet her blandt, ja, om ikke 20 og røver og så noget i den stil. Og især har hun en krig gående i forhold til udlejeren, en dame, som hedder Amalie Ivanovna. De hedder altså begge to Ivanovna til som mellemnavn, som, fordi deres far hed Ivan, men I skal ikke lade jer forvirre af det. Det er altså Katarina, der er enken, og Amalie, der er været inde. Og så er der i øvrigt et rod sammen af mere eller mindre tilfældige gæster til denne her mindefest. Og den scene vil jeg altså nu læse for jer.
Det ville være vanskeligt i alle enkelheder at forklare, hvorledes tanken om denne tåbelige mindefest egentlig var opstået i fru Marmeladovs forstyrrede hjerne. Indkøbene havde slugt næsten 10 rubler af de 20, som Raskolnikov havde givet hende, udelukkende med tanken på Marmeladovs begravelse. Måske følte hun sig virkelig forpligtet til at fejre den afdødes minde standsmæssigt, og dermed vise alle sine medlogerende, men særlig fru Lippevæksel, at han aldeles ikke havde været noget ringere menneske, måske endnu langt bedre end de fleste, og ingen af dem havde ret til at stikke næsen i sky overfor ham. Måske gjorde her den fattige stolthed sig gældende mere end noget andet. Hun var af disse fattige, der, hvor det gælder at følge visse former, anspænder deres yderste kræfter og for deres sidste skilling, blot for ikke at synes ringere end de andre, og for at de ikke skal blive snakket om. Det var også tænkeligt, at fru Marmeladov fandt det nødvendigt netop i dette tilfælde, i denne situation, hvor hun synes forladt af alle på jorden, at vise samtlige disse usle og tarvelige mennesker, at hun ikke blot forstod at leve og tage imod, men at hun overhovedet var opdraget til en helt anden lod, at hun som oprindeligt tilhørende et fornemt, ja et aristokratisk oberstjem, slet ikke var opfostret sig selv at skure gulve og vaske børnenes pjalter om natten. Sådanne paroxysmer af stolthed og forfængelighed rammer under tiden de fattigste og mest forkuede mennesker og befordrer en hysterisk, alt overvældende tvangstanke. Fru Marmeladov hørte oven i købet ikke til dem, der underkaster sig. Ydre omstændigheder kunne dræbe hende, men undertrykke hende moralsk, det vil sige skræmme hende og kue hendes vilje, var umuligt. Desuden havde Sonja ganske ret, når hun sagde, at hun var sindsforvirret. Noget positivt og afgjort herom kunne man ganske vist ikke sige, men i den sidste tid, ja, helt det sidste år, havde hendes stakkels hjerne været udsat for alt for store prøvelser til, at den ikke skulle have taget skade. En stærkt fremskreden tuberkulose fremkalder jo desuden, efter lægernes udsagn, sindsforvirring. Vin i overflod af forskellige mærker fandtes der nu ikke på bordet. Heller ikke Madeira. Det ville være overdrevet. Men vin var der, ligeledes vodka, rom og lissaboner. Alt af ringeste kvalitet, men i tilstrækkelig mængde. Af mad var der foruden den sædvanlige begravelsesret kutsjan, 3-4 andre pandekager ikke at forglemme, alt beredt i hvert indes eget køkken. Desuden blev der stillet 2 samovarer på bordet til te og punch efter bordet. Fru Marmeladov havde selv besørget alle indkøbene. Til at assistere sig havde hun haft en af de andre lejere, en sølle lille polak, der, Gud ved af hvilken årsag, havde lejet sig ind hos fru Lippevæksel. Han havde straks knyttet sig til fru Marmeladov, løb hele dagen ud og ind, stakåndet af tjenestiver, i det han især gjorde sig umage for, at man skulle lægge mærke til ham. Han spurgte hende ud om hver bagatel, fulgte hende over i hælene på hende i stormagasinet Gostini Dvor, kaldte hende i et væk Panna Oberstinde, og blev hende til sidst ganske udholdelig, skønt hun først havde forsikret, at hun uden dette tjenstvillige og højhjertede menneske havde været fuldkommen fortabt. Det lå i det hele taget i fru Marmeladovs væsen at udstyre hvert menneske, hun tilfældigt støtte på, med de skønneste, lyseste farvetoner, at skamrose det i den grad, at en anden en blev helt ild til mode derved, at finde grunde til at lovprise ham, som ofte slet ikke eksisterede, som hun selv opfandt, og derefter ærligt og oprigtigt troede på. Ikke længe efter kunne hun så pludselig lige på en gang slå helt om, bryde helt med vedkommende, nedrakke og overfuse den, som hun for få timer siden bogstaveligt talt havde tilbedt. Af naturen lys, munter og fredsommelig var hun i tidens løb blevet så forfulgt af ulykker, så forpint af savn, at hun ganske naivt krævede, at alle mennesker skulle leve i fred og glæde med hinanden. At de ikke måtte understå sig i at have det anderledes. Den ringeste mislyd, det allerringeste uheld, satte hende øjeblikkeligt i det voldsomste sindsoprør, og hun kunne da umiddelbart efter at have svældet i de lyseste håb, i de skønneste dagdrømme, forbande sin skæbne, smide ting i gulvet, flå i stykker, hvad der kom hende i hænderne, og hamre hovedet mod væggen. Værtinden var pludselig stiget i fru Marmeladovs omdømme og agtelse. Sikkert alene på grund af de omfattende forberedelser til dette mindetafel, som fru Lippevæksel havde skænket hele sin opmærksomhed og hele sin omhu. Hun havde påtaget sig at stå for borddækningen, at skaffe service, dækketøj og alt andet, og desuden tilberede al maden i sit køkken. Fru Marmeladov havde givet hende uindskrænket fuldmagt og var derefter gået på kirkegården. Og alt blev i hendes fraværelse virkelig ordnet på bedste måde. Alt på bordet var sobert, heller ikke duen var der noget at klage på. Tallerkner, service, gafler, knive, vinglas, snapseglas, kopper, alt dette var naturligvis af forskellige arter, facon og kaliber, lånt sammen som det var hos mange forskellige logerende, men alt stod dog til bestemt tid på sin plads, net og pyntligt ordnet, og fru Lippevæksel modtog i bevidstheden om at have udført alt på fortrinlig måde, de efterladte med en vis selvfølelse, festklædt, iført sort kjole og kappe med flunkende nye sovebånd. Denne selvfølelse, skønt den var berettiget, faldt af en eller anden grund fru Marmeladov for brystet, som om man virkelig ikke var i stand til at dække et bord uden fru Lippevæksel. Også kappen med de nye sorte bånd irriterede hende. Måske var dette dumme tyske fruentimmer vigtigt af, at hun var været inde her og nådigst havde nedladt sig til at hjælpe sine fattige logerende. Jo, jeg takker. Hos hendes far, der var stabsofficer, oberst og på nippet til at blive guvernør, blev der dækket til 40-20 personer, og en personage som Madame Lippevæksel var ikke engang blevet sluppet ind i køkkenet. Fru Marmeladov beherskede sig dog, men var i hjertet fast besluttet på endnu i dag at sætte værtinden på plads, at hun ikke skulle hovmode sig af Gud ved hvad. Foreløbig viste hun hende en kold skulder. Endnu en ubehagelig omstændighed havde bidraget til at sætte fru Marmeladov i ophidset stemning. Næsten ingen af de mange logerende, som hun havde indbudt, var mødt på kirkegården. Kun polakken, der havde haft tid og lyst til at løbe, om det så skulle være til verdens ende, var dukket op hen imod slutningen. Til festbordet havde kun de ubetydeligste og fattigste indfundet sig. Et par af dem endda ikke helt ædru. Alt i alt en uselig forsamling. Alle de ældre, de solide og ansete, var som efter aftale udeblevet. Lucien for eksempel, som måtte sige sig at være den solideste af alle beboerne, var blevet borte, hvad der følte sig meget mere beskæmmende, som fru Marmeladov aftenen forud havde fortalt alle og enhver, at denne edle og højsenede mand, der havde forbindelse på de højeste steder og besad en betydelig formue og havde været knyttet med venskabsbånd til hendes første mand, samt var blevet modtaget i hendes faders hjem, nu havde givet hende bestemt løfte om at anvende al sin indflydelse på at skaffe hende en betydelig pension. Det må her bemærkes, at hun pralede med andre folks forbindelse og formue uden ringeste bagtanke, ud fra ganske uennyttige motiver. Det var hendes hjerte, der flød over. Hun fandt en glæde i at rose og tillægge den rose en så høj værdi, en så høj rang og betydning som muligt. Tilskyndet af Lushin var også Lebeshatnikov, denne elendige slyngel, udeblevet. Hvad må han bilde sig ind? Man havde indbudt ham af lutter medfølelse, og fordi han boede værelse sammen med og var bekendt af Lushin, det havde simpelthen været pinligt for ham ikke at blive budt med. At de indbudte var endvidere udblivet en dame af de bedre og hendes datter, en mø, der var ved at gå i frø, der begge havde logeret hos fru Lippevæksel i et par uger. De havde i denne tid allerede flere gange klaget over spektaklet og skrigende fra Marmeladovs kammer, særligt alle de gange den afdøde var kommet drukken hjem. Deres klager havde fru Marmeladov fået at høre ved hver af den sidste tids mange opgør med værtinden. Denne havde hver gang truet med at feje hele familien ud, og er fuld hals skrevet op om, hvilken plage hun og hendes unger var for anstændige logerende, der ikke ville værdige hende et spark. Fru Marmeladov havde nu besluttet at indbyde denne dame og hendes datter, disse to, der ikke ville værdige hende et spark. De skulle indbyde så meget mere, som de hidtil ved tilfældige møder ikke havde hilst på hende, men vendt sig hovmodigt bort. De skulle få at se, at man her tænkte og følte edlere end de, og ikke bare nag. Og at hun, fru Marmeladov, ikke var vant til at leve under sådan forhold. Hun havde bestemt sat sig for, at hun, når de sad ved bordet, ville oplyse dem om, at hendes afdøde far havde været næsten guvernør, og samtidig lade skinne igennem, at der ingen lunde var grund til, når de traf hinanden at vende ryggen til, at dette endnu var overordentligt dumt. Endelig var en tyk oberstløjtnant blevet indbudt. Egentlig var han kun en afdanket stabskaptajn. Men også han var udeblivet. Det viste sig, at han allerede dagen forud havde været ude af stand til at gå på to. Kort sagt, gæsterne var mødt i ringe tal, nemlig polakken, en gammel snusket kancelliskriver, tavs som graven, helt oversået med filippenser og iført en fedtet frakke. Han duftede ikke just af rosenvand. Uden ham, endnu en gamling, der var død og næsten helt blind. Denne havde tidligere engang været tjenestemand ved postvæsenet og var af ukendte mennesker for umindelige tider siden og af ukendte grunde blevet anbragt i fru Lippevæksels ark. Endvidere mødte en afskediget løjtnant, egentlig proviantmester, i beruset tilstand, en sjofelrå latter og hvad giver I mig, uden vest? Der indfandt sig også en gæst, der straks satte sig til bords uden at hilse på fru Marmeladov, og til sidst dukkede en person op, der af mangel på klæder var mødt i sloprock. Denne gjorde dog et så uanstændigt indtryk af hvert inden, og polakken måtte tage sig af ham og fik sat ham på døren. Polakken havde forresten medbragt to andre polakker, som ingen af beboerne nogensinde før havde set der i huset. Alt dette virkede i høj grad ophidsende på fru Marmeladov. Hvem har jeg egentlig gjort alt dette for? Hun havde endnu for at skaffe plads dækket til børnene, ikke ved bordet, der indtog næsten hele stuen, men på en trækiste henne i det bagerste hjørne, hvor de to små sad sammen på en bænk, mens Polenka, som den voksne, måtte passe på dem, give dem at spise og pusse næse på dem, som det sørmede sig for børn af fin familie. Kort sagt, fru Marmeladov fandt det nødvendigt at hilse på alle med en anstand, der grænsede til hovmod. Enkelte af de tilstedeværende betragtede hun med rynkede bryn, i det hun med et koldt hovednik gav dem tegn til at sætte sig til bords. Da hun havde fornemmelsen af, at det var fru Lippevæksel, der havde ansvaret for alle de udblevne, begyndte hun pludselig at behandle hende med påfaldende ringeagt, hvad denne øjeblikkelig bemærkede og blev yderst pikeret over. Endelig sad alle bænket ved bordet, som fyldte næsten hele værelset. Raskolnikov var trådt ind næsten i samme øjeblik, som han vendte tilbage fra kirkegården. Fru Marmeladov hilste ham glædestrålende, for det første fordi han var hendes eneste dannede gæst, der som bekendt forberedte sig til om 2 år at beklæde et professorat ved Petersborg Universitet, for det andet fordi han straks og med oprigtig erbødighed bad hende undskyld, at han, så gerne han end havde villet overvære begravelsen, var blevet forhindret i at komme. Hun ilede ham i møde, anbragte ham ved bordet til venstre for sig, ved sin højre side havde hun fru Lippevæksel, og skyndte sig halvt viskende og uafladeligt afbrudt af pinefulde hosteanfald, at meddele ham alle de følelser, der havde ophobet sig i hende. Hele sin retfærdige harme over den mislykkede mindefest, RTV-harmen for de ufrivillige og ganske hensynsløse latteranfald, hvormed hun gav sin hån luft over for de forsamlede gæster, men særligt over værtinden. Hende, den ule, er skyld i det hele. De ved, hvem jeg mener. Hun nikkede i retning af værtinden. Se på hende, hvor hun spærrer øjnene op. Hun mærker, vi taler om hende, men forstår ingenting. Sidder bare og glor. Den ule. Læg mærke til, hvor hun gror sig. Hun vil gerne have alle gæsterne til at tro, at hun protegerer mig og viser mig en stor ære ved at være til stede. Jeg har bedt hende, som det sig hører bør, om at indbyde anstændige mennesker, og selvfølgelig først og fremmest bekendte af den afdøde, og her ser de, hvad hun har skrabet sammen. Lutter pak, udskud. Se blot på ham der med bumserne i ansigtet. En omvandrende byllekoloni. Og på lakkerne her, der er en, der ikke en sjæl kender dem. Ikke en sjæl har nogensinde set mere i huset før. Heller ikke jeg. Hvad vil de her, spørger jeg blot. Hvad er de kommet her for? Hvor hyggeligt de sidder ved siden af hinanden. Hej, de der, pan, råbte hun pludselig over bordet til en af dem. Har de fået pandekager? Værsgo, forsyn dem. Drik øl. Øl. Har de fået snaps? Se blot, han rejste sig og bukkede. Den anden også. Så se blot, se. De er sikkert forfærdeligt sultne, de har med stakler. Ja, lad dem blot gøre sig til gode. De gør i hvert fald ingen spektakler, men jeg garanterer dog ikke for at være dine sølvskære. Fru Lippevæksel, hun vendte sig pludselig om mod værtinden og sagde højt, skulle ved lejlighed til at skære forsvinde, så har jeg intet ansvar. Det siger jeg dem forud. Hun lå af fuld hals, vendte sig atter mod Raskolnikov og fortsatte tilfreds med sin stikpille og nikkede i retning af værtinden. Hun forstod ingenting. Hun forstod ingen verdens ting. Der sidder hun og spærer næbet op den ule. En rigtig ule er hun. Mutter ule med sin nye fjer. Hendes latter gik atter over i et uudholdeligt hosteanfald, der varede 5 minutter. Der kom blod på hendes lomterklæde, og sveden perlede på hendes pande. Tavs viste hun Raskolnikov blodet, men næppe var hun kommet lidt til kræfter, før hun med røde pletter på kinderne og med usvækket iver kørte løs igen. Ser de, jeg gav hende det særdeles delikate værv, kan man sige, at indbyde denne dame og hendes datter, I ved, hvem jeg taler om. Men hun bar sig så kluntet af, at denne tilrejsende tåbe, denne tomme provinsgås, denne indbilske madame, denne opblæste majorenke, der løber alle myndigheder på dørene for at skaffe sig en klat pension, og som med sine snart 60 år sminker og maler sig, hvad enhver kan se, at denne kælling ikke blot regner sig for god til at vise sig her, men ikke engang sender afbud med nogen som helst undskyldning, hvad der dog i sådan et tilfælde hører til almindelig høflighed. Om jeg kan forstå, hvorfor denne Lucien heller ikke er kommet. Hvor Sonja? Hvor kan hun være gået hen? Jamen, der er hun jo. Hvor har du været, Sonja? At du kan være så upræcis på selv din fars begravelsesdag. Raskolnikov, gør plads til hende ved siden af dem. Her er din plads, Sonja. Tag, hvad du kan lide. Tag her af denne fisk i gelé. Den er god. Nu kommer der straks flere pandekager. Har børnene fået? Polja, får I, hvad skal have derhenne? Åh, vær god. Vær nu sød, Lydia, og du med, Kolja. Spark ikke sådan med benene. Sid som velopdragende. Ah, de børn skal sidde. Hvad du siger, Sonja?
Det er noget aske ned i bogen her. Sådan. I lytter til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg fortæller og læser op fra nogle af verdenslitteraturens klassikere. Og i dag er vi nået til Dostojevskij og hans roman Forbrydelse og straf, også kendt som Raskolnikov efter hovedpersonens navn. En bog, der udkom i 1866, og som jeg har gjort lidt ud af at fortælle, jeg har lighedspunkter med Charles Dickens, som var et af Dostojevskijs store forbilleder. Mens Dostojevskij var i straffelejre i Sibirien, fik han læst Pickwick-klubben og Oliver Twist af Dostojevskij, og han blev meget, meget glad og fuld af beundring for det, han havde læst. Og den scene, jeg er i gang med nu, mindefesten for herr Marmeladov, er altså meget dickensk i sin udformning og i sin humor. Og vi går videre.
Sonja skyndte sig at overbringe Lucins undskyldning i det, hun måtte tale så højt, at alle kunne høre det, og forsøgte at bruge de samme udsøgt ærbødige udtryk, som han, da han overpyntede på dem. Hun tilføjede, at Lucien ganske særligt havde bedt hende meddele, at han så snart det var ham muligt ville indfinde sig her for at tale privat om vigtige sager, særligt om, hvad der forløbig og fremtidig kunne gøres for fru Marmeladov osv. Sonja vidste, at dette ville forsone og berolige hendes stemor, ville smire hende og tilfredsstille hendes stolthed. Hun satte sig ved siden af Raskolnikov, som hun flygtig havde hilst på, og sendte ham et nysgerrigt blik. Men derefter, og under hele resten af måltidet, undgik hun at se på ham eller tale med ham. Skønt hun næsten uafbrudt spejtede i stemorens ansigt for at opfange hendes ønsker, synes hun dog mærkeligt adspredt. Hverken hun eller fru Marmeladov bar sorg, da de ingen sørgeklæder ejede, Sonja bar en eller anden mørkebrun kjole, og fru Marmeladov sit eneste mørke sirtidskjole med de smalle striber. Meddelelsen fra Lucien faldt i god jord. Fru Marmeladov modtog den med værdighed, og da Sonja havde talt ud, spurgte hun med samme værdighed til herr Lushins befindende. Så viskede hun næsten højt til Raskolnikov, at det jo var umuligt for en anset og solid mand at vise sig i et så mærkeligt selskab, til trods for hans hengivenhed for familien og hans gamle venskab med hendes far. Derfor ser de, må jeg også i særlig grad takke dem, herr Raskolnikov, fordi de trods disse omgivelser ikke forsmår min gæstfrihed, tilføjede hun næsten højt. For øvrigt er jeg vist på, at det er deres særlige venskab med min stakkels afdøde mand, der har bevæget dem til at holde deres ord. Derefter så hun endnu en gang stolt og udfordrende på sine gæster, og pludselig bøjede hun sig over mod den gamle døve mand på den anden side af bordet og spurgte ham højt og med påfaldende deltagelse, om han ikke ønskede mere steg, og om han ikke ville have en lissabonner til. Den gamle svarede ikke, og kunne længe ikke begribe, hvad det var, man havde sagt til ham. Skønt folk på begge sider morede sig med at puffe til ham. Han så sig blot omkring med stive øjne og åben mund, hvad der fik den almindelige munterhed til at gå over stregen. Den gamle idiot, se på ham, se. Hvorfor har man slæbt ham med? Hvad herr Lushin, han går, så har jeg ikke et øjeblik ved et tvivl, fortsatte fru Marmeladov henvendt til Raskolnikov. Naturligvis kunne han aldrig. Hendes stemme blev pludselig høj og skærende, det hun vendte sig mod hvert inde med så rasende blik, at den blev helt forskrækket. Naturligvis kunne han aldrig opføre sig som visse opstasede bondejokker, der ikke engang var blevet sat til at vaske op i min fars køkken, og som min afdøde mand aldrig havde vist den ære at modtage, hvis ikke hans udtømmelige godhed var løbet af med ham.
Ja, vel. Han var god til at bøje armen. Han var god til det. Ja, han var.
råbte pludselig proviantmesteren og stak den 12. snaps ud. Min afdøde mand led virkelig af denne svaghed, det ved vi alle. Fru Marmelatter for med det samme over ham. Men han var et godt, et ædelt menneske, der elskede og agtede sin familie. Hans værste fejl var, at han i sin godhed skænkede et hver som helst subjekt sin tillid og drak med Gud ved, hvilke bæster der ikke var hans støvlet sol og vær. Tænk dem, kære Raskolnikov, i hans lomme fandt man en peberkage. En peberkagehane. Død drukken gik han hjem, og dog tænkte han på sine børn. En hane, sagde fruen. Hane, råbte proviantmesteren. Hun værdigede ham intet svar. Hun sad et øjeblik tankefuldt og sukkede sig. De tror sikkert, som alle andre, at jeg var for hård imod ham, fortsatte hun, stadig henvendt til Raskolnikov. Men det er ikke rigtigt. Han så op til mig. Åh, jeg ved, hvor han så op til mig. Hvor var han dog god af sig? Ofte gjorde det mig så ondt for ham. Ofte sad han derhen i krogen og så på mig. Så gjorde det mig så ondt. Ja, så ville jeg gerne være god mod ham. Rigtig god. Men så tænkte jeg igen, hvis jeg er god ved ham, drikker han sig fuld igen. Kun ved at vise strenghed, havde man lidt hold på ham.
Ja vel, det hente, at man fik hold i hans hårtotter. Det hente mere end en gang, brølede proviantmesteren og drak nok et glas.
Der gives dosmer, som ikke blot skulle trække sig sted ved hårene, men trakteres med et kakkelovnsbørste. Og taler ikke om den afdøde, riposterede fru Marmeladov. De røde pletter på hendes kinder trådte stadig skarpere frem. Det hev og sled i hendes bryst. Et øjeblik endnu, og hun havde startet en scene. Enkelte begyndte at fnise. Tydeligt nok fandt de situationen morsom. Man begyndte at puffe til proviantmesteren og viske ham i øret. Man ville åbenbart have de to pusset på hinanden.
Jeg tillader mig at spørge dem, hvem de der sigter til, begyndte proviantmesteren igen. På vis ærede bekostning var det, de lige tillod den. Men lige meget, det behøves ikke. Jeg trækker mig tilbage. En enke, en stakkes enke. Jeg tilgiver gerne, jeg melder pas.
Og han lod atter en snaps passere ned til de andre. Raskolnikov sad tavs og hørte til. Han vemmedes. Han rørte næsten ikke maden, skønt for Marmeladov hvert øjeblik læsede på hans tallerken. Kun af og til stak han et stykke i munden for ikke at gøre hende ked af det. Han iagttog Sonja opmærksomt, men Sonja så stadig og med stigende angst på den ophidsede stemmor. Hun anede, at denne mindefest ikke ville få nogen fredelig ende. For øvrigt kendte hun grunden til, at de to damer, der logerede hos fru Lippeveksel, havde behandlet fru Marmeladovs indbydelse så foragteligt. Hun havde hørt fra fru Lippeveksel selv, at moren havde følt sig krænket alene ved den blotte indbydelse og havde spurgt, hvorledes man kunne tro, at hun ville anbringe sin datter ved et bord sammen med denne tøs. Sonja anede, at den bemærkning også var kommet hendes stemmor for øre, og der var ikke noget, ingen personlig uret, ingen uret mod børnene eller mod hendes afdøde papa, som hun tog sig så nær, som hvis man talte nedsættende om Sonja. Det var kort sagt en dødelig fornærmelse, og Sonja vidste, at hun ikke ville helme, før hun havde vist disse to højrumpede sisser osv. Så skulle det netop ske, at Sonja fra den anden ende af bordet fik sendt en tallerken, hvorpå man havde lagt en af rugbrød æltet figur, som forestillede to hjerter gennem bordet af en pil. Fru Marmeladov for op og råbte ud over bordet, at afsenderen sikkert var en eller anden drukken væsel. Hvert inden der ligeledes frygtede en katastrofe, og desuden følte sig dybt truffet af fru Marmeladovs stigende arrogance, begyndte uden ringste foranledning, blot for at lede den almindelige opmærksomhed i en eller anden retning og samtidig oprette lidt af sin prestige, at fortælle, hvorledes en af hendes bekendte, Karl fra apotek, kørte i drosje en nat, og hvordan kusken ham ville slå ihjel, og Karl bad ham så meget, at han ham ikke ville slå ihjel, og græd og foldet hænderne, og blev så bange, og af skræk, hans hjerte blev kaput. Fru Marmeladov hørte først på hende med et smil, men bemærkede så, at fru Lippeveksel hellere skulle afholde sig fra at fortælle anekdoter på russisk. Denne følte sig straks endnu mere fornærmet og svarede, at hendes fader aus Berlin havde været en meget stor mand, der immer havde gået i lommerne med tænderne. Fru Marmeladov brast i latter, hvorefter værtinden mistede den sidste rest af selvbeherskelse og havde ondt ved at holde masken. Se til den ule, viskede fru Marmeladov igen til Raskolnikov og blev helt kåd. Hun ville sige med hænderne i lommerne, og så får hun det til, at han gik i andre folks lommer. Har de ikke lagt mærke til alle disse udlændinge i Petersborg, men særligt disse forløbne tyskere er meget dummere end vi. De må dog indrømme, at det er torskedumt at fortælle, at han foldede hænderne, græd og bad for sit liv, i stedet for at knivle og gennembryde kusken. Dum tumme gås, og hun biler sig ind af alt det der rørende. Han er ikke, hvor dum hun er. Efter min mening står denne fordrukne proviantmester langt over hende. Han er en sut, det ser man straks, og forstanden har han drukket bort. Men se til hende, hvor stiv og højtidelig hun sidder. Se, hendes øjne træder helt ud af hovedet. Nu er hun rasende. I sin overstadighed fantaserede fru Marmeladov løs om alt mellem himmel og jord, og pludselig begyndte hun da at udmale, hvorledes hun ved hjælp af den pension, der var stillet hende i udsigt, så hurtigt som muligt ville rejse tilbage til sin fødeby T, og der åbne en pension for unge piger af fornem stand. Det havde hun ikke tidligere omtalt for Raskolnikov, og straks udkastede hun hele planen i alle dens besnærende enkelheder. Uvidst på hvilken måde befandt sig pludselig et sammenrullet ark papir i hendes hænder. Det var hint diplom, som afdøde Marmeladov i sin tid havde omtalt for Raskolnikov ved deres møde i Kneipen. Det smigrende æresbevis, som hun havde modtaget ved sin dimission fra instituttet, efter udført en slørdans for guvernøren og flere andre herrer. Dette æresbevis var øjensynlig med velberådet hu blevet hentet frem før festen og opbevaret i nærheden for at bevise fru Marmeladovs ret til at åbne en sådan pension. Og ifald de to højrumpede sisser skulle indfinde sig, at spilles ud som trumf og uigendrigeligt bevise dem, at fru Marmeladov var udgået fra et fornemt, ja, man turde sige et aristokratisk hus, at hun var datter af en oberst og uden tvivl betydeligt bedre end mange af disse eventyrsker, som vrimlede frem over alt i denne tid. Det blev øjeblikkeligt sendt bordet rundt og gik fra hånd til hånd imellem de drukne gæster, uden at fru Marmeladov forhindrede det. Og ganske rigtigt, der stod der i virkelig skrevet en toute lettre, at hun var datter af en hofråd, en dekoreret rangsperson osv., og følte næsten så godt som oberstdatter. I sin begejstring begyndte hun straks at udbrede sig over sin fremtidige skønne og fredelige tilværelse i T, om lærerne ved gymnasiet, som hun ville opfordre til at give timer i pensionen, om en respektabel gammel herre, en vis Mango, en franskmand, som havde undervist hende i fransk, mens hun endnu var elev i instituttet, som nød sit otium i T, og som nu sikkert ville slutte sig til hende på rimelige vilkår. Endelig begyndte hun at tale om Sonja, der ligeledes sammen med fru Marmeladov ville begive sig til te, og det at være hende behjælpelige med at indrette alt vedrørende pensionen. Der hørtes pludselig en høj fnisen fra den anden ende af bordet. Fru Marmeladov gjorde sig umage for at lade, som om hun ikke lagde mærke til munterheden. Hun hævede stemmen og begyndte med begejstring at tale om Sonjas store og gode egenskaber, om alt, hvad der gjorde netop hende så egnet til at være hende en støtte. Om hendes blidhed, tålmodighed, selvopoffrelse, noble tænkemåde og dannelse, hvorefter hun kærtegnende klappede hende på kinden, rejste sig op og kyssede hende to gange varmt og inderligt på panden. Sonja blev ildrød, men fru Marmeladov gav sig pludselig til at græde, kaldte sig selv en nervesvag tåbe, og sagde, at hun allerede følte sig ret angrebet, og at man jo nu var færdig med at spise, så teen kunne serveres. Har våget fru Lippevæksel yderlig fornærmet over stadig at være så fuldkommen overset og overhørt et sidste forsøg, i det hun med tilkæmpet ro tillod sig en overordentlig saglig bemærkning angående fru Marmeladovs fremtidige institut. Den nemlig, at der jo ganske særligt måtte gives agt på de unge pigers vask og renlighed. At der absolut måtte ansættes en dygtig dame til at se godt efter renligheden, og at ingen af de unge piger læste forbudte romaner i smug om natten. For Marmeladov, der virkelig synes medtaget og dødtræt og for længst taget nok af mindefesten, bed hende af med en værst bemærkning om, at hun kom med dumme bemærkninger. At opsynet med linned og dækketøj var oldfruens sag, og kunne ikke høre ind under lederen af en respektabel pension, og hendes bemærkning om den natlige romanlæsning simpelthen var en uanstændighed, hvorfor hun ville bede hende om helt at holde sin mund. Værtinden blev hed i kammen og svarede opbragt, at hun havde ønsket godt, at der var mange ting, som hun havde ønsket godt, og at hun længe nok havde holdt fru Marmeladov i sit logi, uden at få gæld. Fru Marmeladov viste hende straks på plads. Fru Lippevæksel løg, bemærkede hun, da hun sagde, at hun ønskede godt, da hun allerede i går, mens den afdøde endnu lå på bordet, havde givet ondt af sig for lejens skyld. Herpå svarede fru Lippevæksel overordentligt logisk, at hun havde de to damer indbudt, men at disse damer ikke var kommet, fordi det var pæne damer, der ikke kunne komme til ikke pæne damer. Fru Marmeladov pointerede øjeblikkeligt, at han så, som hun aldeles ingen forstand havde på, hvad der var fint og ikke fint. Olivevæksel lod ikke dette sted på sig, men erklærede endnu en gang, at hendes vater aus Berlin havde været en meget, meget fin mand, der immer havde gået i lommerne med hænderne og immer blot sagt puff, puff til alle løjte. Og åbenbart for at give det rette indtryk af faren, sprang Amalie Ivanovna op, stak hænderne ind i kjolens lommer, blæste ansigtet op og frembragte med munden nogle lyde, der skulle forestille farens puff, puff. Det opmuntrende bifald, der lød hende i møde fra samtlige gæster, der var opsat på klammeri, fandt fru Marmeladov utålig. Og med en giftig mine råbte hun, så alle kunne høre det, at Lippevæksel højst sandsynligt slet ikke havde haft nogen fader, at Amalie Ivanovna, hvad en hver vidste, var en af disse vaskeægte fordrukne æstere, som Petersborg desværre vrimlede med, og hun sikkert engang havde været slet og ret kokkepige, eller måske noget endnu værre. Fru Lippevæksel hylede, rød som en krebs, at det snarere var fru Marmeladov, der slet ikke havde haft nogen far. Hun selv derimod havde haft en fader aus Berlin, der havde båret en lang frak og immer blot havde sagt puff puff. Fru Marmeladov bemærkede foragteligt, at hendes herkomst var kendt nok, og at der i diplomet stod skrevet, at hendes far var oberst, men at fru Lippevæksels far, hvis hun overhovedet havde haft nogen far, sikkert havde været en mælkekusk og født i Estland. Det mest sandsynlige var imidlertid, at hun slet ingen far havde haft, da ingen rigtig vidste, om faren hed Ivan eller Ludvig. Dette fik bægeret til at flyde over. Ved at inden slog med knyttet næve i bordet og skreg af hendes fader, hed Johan, hvad der på russisk var Ivan, at han havde været bürgermeister, og at fru Marmeladovs fader aldrig nogensinde havde været bürgermeister. Fru Marmeladov rejste sig fra sin stol og bemærkede strengt, men tilsyneladende roligt, skønt hun var aldeles bleg og brystet steg og sank, at hvis hun blot en eneste gang tilvågede at sammenligne sit elendige skrov af en fader med hendes far, ville hun rive kappen af hendes hoved og trampe på den. Da fru Lippevæksel hørte dette, gav hun sig til at løbe omkring i stuen og hyle af alle kræfter, at hun var været inde her, hvor fru Marmeladov augenblikkelig skulle ud af huset, hvorpå hun styrtede hen til bordet og, uvidst hvorfor, begyndte at samle sølvskeerne sammen. Der opstod tumult. Alle råbte i munden på hinanden. Børnene gav sig til at græde. Sonja klamrede sig til sin stemor, men da fru Lippevæksel skreg noget om det gule pas, støtte fru Marmeladov Sonja fra sig og ilede til for at gøre alvor af sin trussel med hensyn til kappen. I dette øjeblik åbnedes den bagerste dør, og over tærsklen trådte Lushin. Han blev stående og mønstrede hele selskabet med et strengt opmærksomt blik. Fru Marmeladov styrtede hen imod ham. Lushin, råbte hun, de må hjælpe mig. Gør det dumme uhyre begribeligt, at hun ikke understår sig i at sjofle en dannet dame i hendes ulykke. Sig til hende, der gives domstol. Jeg går til selveste generalguvernøren. Hun skal stå mig til ansvar. Husk på min afdøde fars gæstevenskab. Beskyt de forladte børn. Undskyld, min ærede dame. Undskyld, Lucien værvede for sig med hånden. Deres her far har jeg, som de selv vil vide, aldeles ikke haft den ære at kende. De undskylder, fru. Der var en, der lå højt. Og deres uophørlige strid med hvert inden har jeg ingen lund i sinde at blande mig i. Jeg møder her et personligt anliggende. Det gør mig nødvendigt at rette et par ord til deres stedatter Sonja, ikke sandt? Er det ikke Sonja, hun hedder? De tillader. Og Lucien skubbede sig sidelæns som en krabbe udenom fru Marmeladov og gik hen til det modsatte hjørne af stuen, hvor Sonja stod. Fru Marmeladov blev stående som truffet af lynet. Hun fattede ikke, hvorledes Lucien kunne fornægte hendes fars gæstevenskab. Efter hun havde opfundet dette gæstevenskab, troede hun selv fuldt og fast på det. Hun var ligeledes forfærdet over Lushins savlige, tørre, ja hånlige, næsten truende tone, og over den pludselige stilhed, som indtrådte ved hans tilsynekomst. Dette målbevidste, alvorlige menneske stod i den skarpeste modsætning til hele selskabet. Det var tydeligt, at han var kommet i et højst vigtigt anliggende. At det måtte være en usædvanlig årsag, der havde fået ham til at vise sig i dette selskab, og at der nu ville ske noget. Raskolnikov, der stod lidt foran Sonja, trådte til side for at lade ham komme forbi. Lushin syntes slet ikke at bemærke ham. Efter et øjebliks forløb kom også Lebesjatnikov frem i døren. Han trådte ikke ind, men blev stående på tærsklen og lyttede til det påfølgende ordskifte med spændt interesse og syntes ud af stand til at begribe, hvad det hele skulle betyde. Jeg beder undskylde, hvis jeg forstyrrer dem, men mit anliggende er ret vigtigt, begyndte Lushin henvendt til selskabet i almindelighed. Det er mig i dette øjeblik enormt magtpålæggende at have tilhørere. Fru Lippevæksel, tør jeg bede dem i deres egenskab at være inde i lejligheden her at skænke min efterfølgende samtale med Sonja Marmeladov deres særlige opmærksomhed. Frøken Marmeladov, fortsatte han, i det han nu vendte sig direkte til den målløse og allerede skrækslagne Sonja. Fra mit bord i det værelse, som tilhører min ven Andrei Lebeshatnikov, er der straks efter deres besøg en mig tilhørende pengeseddel til en værdi af 100 rubler sporløst forsvundet.
I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7. Jeg er i gang med at læse en fantastisk scene fra Dostojevskis roman Forbrydelse og Straf, også kendt som Raskolnikov. Det er mindefesten for afdøde herr Marmeladov. Denne Ljusin, som nu træder ind, bor også til leje hos Amalie Ivanovna, og han er romanens skurk, en ækel person, en godsejer, som gerne vil giftes med Raskolnikovs søster Dunja. Men da Raskolnikov har sat sig imod dette ægteskab, som udelukkende skulle komme i stand af økonomiske grunde, så vil han nu gøre alt for at ramme Raskolnikov, og han går og lurer på ham, og han har luret, at Raskolnikov og Marmeladovs ældste datter Sonja, hende der har prostitueret sig, de har gjort bekendtskab, og nu prøver han altså at ramme Raskolnikov gennem Sonja med denne her beskyldning om tyveri. Så pludselig tager den her farseagtige scene en dramatisk vending.
Hver som de har nogen som helst viden om eller kan meddele os, hvor denne 100-rubelseddel nu befinder sig, så forsikrer jeg dem på mit æresord og tager alle her tilstedeværende til vidne på, at sagen dermed er bilagt. I modsat fald ser jeg mig tvunget til at gøre brug af meget alvorlige forholdsregler, og da må de selv bebrejde dem følgerne. Der blev dødstille i stuen. Selv de grædende børn var blevet tavse. Hvid som et lagen stod Sonja foran Ljusin, så på ham og kunne intet svare. Hun synes endnu ikke at have forstået ham. Således forløb nogle sekunder. Nå, hvordan hænger det så sammen? Spurgte Ljusin og så hende inkvisitorisk ind i øjnene. Jeg ved ikke noget. Jeg ved ingenting, stammede Sonja endelig med svag stemme. Ikke? De ved ikke noget, spurgte Ljusin endnu en gang. Betænk dem, mademoiselle, begyndte han derpå en streng formandende tone. Overvej mine ord. Jeg er rede til at give dem endnu nogle betænkningstid. Men læg nu mærke til, hvad jeg siger dem. I fald jeg ikke havde været fuldkommen vis i min sag, ville jeg med den erfaring, jeg besidder, selvfølgelig ikke have risikeret at anklage dem så åbenlyst. Til for den slags direkte og offentlige, men grundløse beskyldninger, kan jeg på det strengeste drages til ansvar. Dette ved jeg. I morges vekslede jeg i privat øjemed nogle 5% statspapirer til den nominelle værdi af 3.000 rubler. Regnskabet er noteret i min lommebog. Efter at være kommet hjem har jeg, mit vidne er Lebeshatnikov her, talt pengene. Jeg talte nøjagtigt 2.000 rubler op, lagde disse i min tegnebog og tegnebogen i min frakkes højre inderlomme. Tilbage blev liggende på bordet 500 rubler, blandt hvilke 3 sedler på hver 100 rubler. Just i dette øjeblik kom de på min anmodning ind til mig. De gjorde i den tid, de opholdt dem hos mig, indtryk af at være i høj grad forvirret. 3 gange under vores samtale rejste de dem for at skynde dem ud, skønt samtalen ikke var til ende. Alt dette ville Lebeshatnikov kunne bevidne. Jeg antager, mademoiselle, at de selv ikke ville være uvillige til at indrømme, at jeg lod dem kalde ind til mig ene og alene for at tale med dem om den beklagelsesværdige stilling, hvor i deres slægtning, fru Marmeladov, hvis indbydelse til denne mindefest, jeg desværre ikke kunne efterkomme, befinder sig. Om hvorledes man på den bedst egnede måde, måske ved en indsamling, et lotteri eller lignende, kunne gøre gavn ved at afhjælpe hendes nød. De takkede mig, ja, de græd også. Jeg fortæller alt således, som det var. For det første for at vække deres hukommelse, og for det andet for at vise dem, at jeg ikke er gået glip af selv de mindste detaljer. Derpå tog jeg fra bordet en 10-rubelseddel og gav dem denne i eget navn, som foreløbig tilskud til deres slægtnings fornødenheder. Alt dette så herr Lebeshatnikov. Derefter ledsagede jeg dem til døren, og de var stadig påfaldende forvirret, og blev alene med Lebeshatnikov, med hvem jeg talte i cirka 10 minutter, hvorefter han gik ud, og jeg vendte tilbage til bordet, hvor pengene lå, i den hensigt at tælle det resterende beløb og, som forud besluttet, henlægge dem til særlig opbevaring. Til min forundring var imidlertid en af banknoterne forsvundet fra bordet. Nu beder jeg dem betænke. Mod Lebeshatnikov kan jeg umuligt rette nogen sigtelse. Med den blotte forestilling om sådan sigtelse vil jeg skamme mig.
At jeg skulle have talt forkert er også ganske udelukket til. Et minut før deres indtræden havde jeg talt hele beløbet efter og fundet, at summen stemte. Indrøm selv, at når man tager alle omstændigheder i betragtning, deres forvirring, deres hast med at komme afsted, og deres hænder et øjeblik hvilede på bordet, indrøm, at når man endvidere erindrer deres sociale stilling og de vaner, der er forbundet dermed, at jeg da, jeg så at sige, med forfærdelse og mod min vilje, er tvunget til at gøre holdt ved denne mistanke. Den er grusom, sandt nok, men forståelig. Jeg tilføjer og gentager, skønt jeg er fuldkommen sikker i min overbevisning, ser jeg meget vel, at nogen risiko løber jeg ved åbent at fremsætte denne beskyldning. Men jeg våger det, og jeg står her for at sige den, hvorfor. Ene og alene, min gode mademoiselle, for deres sorte utaknemmeligheds skyld. Hvad mener de? Jeg indbyder dem til mig, så at sige, af varm interesse for deres ulykkeligt stillede slægtninge. Jeg betænker dem med en gave, der står i forhold til, hvad jeg evner, og de viser mig på stedet deres taknemmelighed ved en sådan handling. Nej, det var sandelig ikke smukt. Her er en alvorlig belæring for nøden. Betænk dem altså. Ja, jeg vil sige som deres ven, de en bedre ven kan de i dette øjeblik ikke have. Som deres oprigtige ven beder jeg dem. Gå i dem selv, eller jeg vil være ubønhørlig. Hør de? Hvad siger de? Jeg har ikke taget noget, viskede Sonja forfærdet. De gav mig 10 rubler. Værsgo, tag dem igen. Hun tog sit lommetørklæde frem, løste knuden om sine penge og rakte Lucien-sedlen. Og de øvrige 100 vedstår de ikke? Spurgte han langsomt og bebrejdende, uden at tage sedlen. Sonja så sig omkring. Alle stirrede på hende med skrækkelige spottende og hadefulde øjne. Hun så på Raskolnikov. Han stod lænet op ad væggen med korslagte arme og så hende med et brændende blik ind i øjnene. Åh, Gud! Brød det ud af Sonja. Fru Lippevæksel, det bliver nødvendigt, at du er lejlig i politiet. Jeg må derfor bede dem være så god at kalde på gårdskallen, sagde Lucien med dæmpet og venlig stemme. Godt, der barmhertige, jeg vidste, ja, at hun stjal, råbte fru Lippevæksel og slog hænderne sammen. De vidste det, faldt Lucien ind. Altså har de vel fra tidligere lejligheder grund til deres antagelse. Jeg beder dem, hedder fru, huske på deres udtalelse her, som for øvrigt er fremkommet i vidners nærværelse. Der løftede sig pludselig et virvar af stemmer. Alle kom i bevægelse. Hvad? Råbte fru Marmeladov, som vågnede hun pludselig op. I et spring var hun hen ved Lucien. Hvad? De beskylder hende for tyveri? De våber at beskylde Sonja? Åh, I slyngler! I slyngler! Og hun styrtede hen til Sonja og holdt hende som en skruestik i sine udtærede arme. Sonja, hvor har du våget at modtage 10 rubler af ham? Åh, du dumme pigebarn! Her med dem! Her med disse 10 rubler! Der! Hun rev sedlen ud af hånden på Sonja, knugede den sammen og kastede den af alt kraft i ansigtet på Lucien. Papirkuglen traf ham i øjet og faldt på gulvet. Fru Lippevæksel styrtede til for at samle pengene op. Lucien blev hissig. Hold det gale fruentimmer, råbte han. I døren, hvor Lebesjatnikov stod, viste sig i dette øjeblik en del nye ansigter, blandt disse også de tilrejsende damer. Hvad? Gal? De mener, jeg er gal? Idiot, skreg fru Marmeladov. Du er selv en idiot, din infame tingstud, gemene slyngel. Sonja skulle have taget penge fra ham. Sonja skulle være en tyv. Hun skal nok sætte dig på plads, du ved det. Og hun bræst din hysterisk latter. Har I set den her, idiot? Hun vendte sig rundt til alle sider og pegede med stiv arm og finger på Lucien. Hvad? Du med? Hun fik pludselig øje på hvert inde. Og så du bekræfter, beskidte pølsetysker, at hun stjæler, hvad? Du preussiske hønseskrog i krinoline. Åh, lige i. Hun har jo slet ikke været ude af stuen her. Straks da hun kom tilbage fra slyngen, der satte hun sig her ved siden af mig. Det har alle set. Og ved siden af Raskolnikov. Undersøg hende. Når hun ikke har været ude af stuen, må pengene jo være hos hende. Søg dog efter dem. Søg, søg. Og finder du hende noget, skal du svare for dig, min fine ven. Jeg går til tronen, til majestæten, til zaren selv. Den barmhjertige. Jeg vil kaste mig for hans fødder. Straks, endnu i dag. Jeg er enke, i nød, forladt. Jeg skal nok komme frem til ham. Du tror ikke, jeg kommer op til ham? Der tager du fejl. Du skal se, jeg kommer derop. Du har regnet med hendes sagtmodighed. Du håbede at kunne knække hende i et nu. Men jeg, siger du, har mod, min ven. Du plumper selv i. Så undersøg hende dog. Undersøg hende. Undersøg hende. Og hun greb rasende fat i Lucien og trak ham hen til Sonja. Ansvaret, har jeg sagt, tager jeg gerne på mig. Men kom til dem selv, min ærede dame. Kom til dem selv. At de er modige, det ser jeg, men på den måde går det ikke, mumlede Lucien. Det må jeg gøre i politiets påsyn, skønte. Jeg har jo vidner i tilstrækkeligt antal. Jeg er rede. Men i hvert fald er noget sådan pinligt for en mand. Jeg mener, ham og en af samme køn, hvis for eksempel fru Lippevæksel ville assistere os, skønt en sådan undersøgelse går for sig på en helt anden måde. Hvad mener de? Undersøg hende. Hvem der vil, råbte fru Marmeladov. Sonja, vend dine lommer. Der kan I se. Der. Det. Værsgo. Se nu. Afskum. Lommen er tom. Her er lomseklædet. Ser du? Og den anden lomme der. Der. Ser du nu? Og fru Marmeladov vendte, eller snarere rev begge lommerne ud, den ene efter den anden, og viste foret frem. Men ud af den anden, den højre lomme, fløj pludselig et lille stykke papir, beskrev en bue i luften og faldt ned lige for fødderne af Lushin. Alle havde set det. Enkelte skreg højt. Lushin bøjede sig, tog papiret mellem sin pege og tommelfinger, holdt det frem for sig, så alle kunne se det, og foldede det langsomt ud. Det var en 100-rubelseddel, foldet 3 gange sammen. Lushin førte hånden omkring i en cirkel og viste sedlen rundt.
Tyve tøs! Ud af mit hus! Politi! Politi! Hylede fru Lippevæksel. Til Sibir hen med hende! Ud med dig!
På alle sider lød vrede råb. Raskolnikov stod stadig lænet til væggen, tavs og uden at vende øjnene fra hende. Kun ær til kastede han et hastigt blik på Lushin. Sonja blev stående sanseløs på samme sted. Hun syntes ikke engang forundret. Pludselig skød blodet op i hendes tændinger. Hun udstødte et skrig og skjulte sit ansigt i hænderne.
Jeg har ikke gjort det! Jeg har ikke taget noget! Jeg kender ikke noget til det!
Udbrød hun med hjerteskærende gråd og kastede sig ind til fru Marmeladov. Denne omfavnede hende og knugede hende ind til sig, som ville hun med sit lame beskytte hende mod alt ondt.
Sonja, Sonja, jeg tror det ikke. Hører du, jeg tror det ikke,
råbte hun, skønt alt syns åbenlyst. Hun vuggede hende i sine arme som et barn, kyssede hende ustandsligt, greb hendes hænder og slap dem ikke, mens hun trykkede kys på kys på dem.
Og du skulle have taget noget? Ak, I dumme, dumme mennesker. Åh, Gud.
Hun vendte sig om i kredsen og skreg med vild stemme.
Hvor er I dumme? Alle sammen dumme dog. Aner I, aner vi, hvad det er for et hjerte, hvad dette er for en pige? Hun skulle have taget noget. Hun ville rive sin sidste pjalt af kroppen og sælge den, hvis I trængte. På blødende nøgne fødder ville hun gå ud for at hjælpe jer. Ser I, sådan er hun. Det gule pas har hun godvilligt modtaget, fordi mine børn var ved at krepere af sult. For vores skyld har hun solgt sig. Ak, min særlige, min døde mand. Ak, du ser nu. Tænk en mindefest. Åh, Gud, hvad står jeg lige og glor på? Så beskyt hende dog, herr Raskolnikov. Hvorfor står de så roligt? De tror det måske. De også. Alle til sammen er I ikke hendes lillefinger værdig. Åh, Gud, så beskyt du hende dog.
Den dødssyge, fortvivlede, forladte enkes gråd synes at gøre stærkt indtryk på alle de tilstedeværende. Der skreg ud af dette udtærede ansigt fra disse tørre, med størknet blod bedækkede læber, fra denne hæse, klagende stemme, fra denne barnligt fortvivlede og samtidig barnligt tillidsfulde gråd og hulken, så frygtelig en kval, at alle måtte falde medynk med den ulykkelige. I hvert fald lagde Lushin straks deltagelse for dagen.
Min ærede dame, min ærede dame, råbte han med gennemtrængende stemme. Den kendsgerning, der her er fastslået, berører på ingen måde dem. Ingen vil fordriste sig til at beskylde dem for nogen deltagelse i eller forståelse med det skete, så meget mindre som det var dem selv, som ved deres undersøgelse, da de vendte hendes lomme, afslørede det. De anede intet. Jeg er, det må de være forvisset om, den første til at beklage dette, som måske kun den yderste nød bærer skylden for. Men hvorfor? Hvorfor, mademoiselle, ville de så ikke tilstå det? De frygtede skammen. Det var det første skridt. De faldt for fristelsen. Alt dette kan man forstå, kan man forstå. Men skal man indlade sig på sådanne ting? Mine herskaber, han vendte sig atter til publikum, er medfølelse, så at sige, oprigtig medynk, mine herskaber, er jeg rede til også nu, trods denne mig tilføjede personlige fornærmelse, at tilgive. Og vendt mod Sonja sluttede han, lad den skam, de her har udleveret dem til, mademoiselle, være dem en lærer for fremtiden. Jeg erklærer herved, at jeg afstår fra et hvert videre skridt i denne sag. Og dermed slut. Lushin skottede hastigt til Raskolnikov. Deres blikke mødtes. Det var, som ville Raskolnikov med sine flammende øjne brænde ham til aske.
Ja, jeg når jo ikke længere i dag, så vi får ikke slutningen. Men Sonja er denne edle og enfoldige sjæl, som, ja, der er næsten altid i Dostojevskis romaner sådan en kvindefigur. Og det er hende, som Raskolnikov betror sig til, og det er hende, der anbefaler ham at tage lidelsen på sig, at bekende sin forbrydelse og tage sin straf. Og hun lover, at hun vil følge med ham. Og det gør hun. Hun følger med ham ud i Sibirien til straffelejren. Jeg håber, at det har givet jer blod på tanden til selv at læse videre. Jeg bliver ved de gamle russere næste lørdag, og indtil da vil jeg ønske jer en god sommeruge og foreløbig en god nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.